Καλημέρα σας, αδελφοί. Πού είναι ο Θεός όταν πονάμε? Νοιάζεται ο Χριστός για το σώμα μας? Νοιάζεται ο Ιησούς για το σώμα του κυρίου Μπιλ? Μπορεί ο Χριστός πάντοτε να μας θεραπεύει? Γιατί ο Χριστός, αφού μπορεί, δεν θεραπεύει σήμερα όλους τους αρρώστους? Γιατί πολλές φορές οι προσευχές μας για τους αρρώστους μας μένουν αναπάντητες, αν και γίνονται με πίστη πολύ? Σήμερα θα δούμε, αδελφοί, από το Λόγο του Θεού δύο περιστατικά από την αφετηρία του Ευαγγελίου του Μάρκου. Γυρίστε μαζί μου. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος αρχίζει περιγράφοντας το έργο του Ιησού Χριστού. Μας περιγράφει πως η Βασιλεία του Θεού έφτασε στο πρόσωπο και το έργο του Ιησού, που καταστρέφει τα έργα του διαβόλου και ανακουφίζει και σώζει τους ανθρώπους. Και πριν καν τελειώσει το πρώτο κεφάλαιο, ο Ευαγγελιστής θέλει να μας δείξει τις προτεραιότητες της Βασιλείας του Θεού. Μέσα σε δύο θαύματα που θα διαβάσουμε σήμερα το πρωί, θα δούμε την καρδιά και το νου του Σωτήρα. Μέσα στη θεραπεία του λεπρού θα αντικρίσουμε την καρδιά του Σωτήρα. Και μέσα στη θεραπεία του παράλυτου θα συναντήσουμε το νου του Σωτήρα, που έχει προτεραιότητες διαφορετικές από τις δικές μας. Το μήνυμα του Θείου Λόγου για σένα σήμερα είναι ότι ο Χριστός μια μέρα θα κάνει καινούριο ολόκληρο το σώμα σου, αλλά θέλει να ολοκληρώσει πρώτα την αποκατάσταση της καρδιάς σου. Θα το πω ακόμα μια φορά. Ο Χριστός μια μέρα θα κάνει καινούριο ολόκληρο το σώμα σου, αλλά θέλει να ολοκληρώσει πρώτα την αποκατάσταση της καρδιάς σου. Ας δούμε όμως πρώτα το πρώτο θαύμα. Ανοίξτε παρακαλώ μαζί μου στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 40 με 45. Έρχεται στον Ιησού ένας λεπρός και πεσμένο στα γόνατα τον παρακαλούσε λέγοντας: «Αν θέλεις, έχεις τη δύναμη να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Ο Ιησούς τον σπλαχνίστηκε, άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και του είπε: «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Μόλις τα είπε αυτά, αμέσως έφυγε από αυτόν η λέπρα και καθαρίστηκε. Και συνοδεύοντάς τον έξω Ιησούς, του μίλησε με τόμνο αυστηρό και του είπε: «Πρόσεξε, μην πεις τίποτα σε κανέναν. Πήγαινε όμως να δείξεις τον εαυτό σου στους αρχιερείς, στον ιερέα, και πρόσφερε για τον καθαρισμό σου ό,τι έχει καθορίσει ο Μωυσής, για να τους αποδείξεις ότι θεραπεύτηκες». Αυτός όμως βγήκε και άρχισε να διαλαλεί τα πάντα και να διαδίδει το γεγονός, έτσι που ο Ιησούς δεν μπορούσε πια να μπει φανερά σε κάποια πόλη, αλλά έμενε έξω σε ερημικά μέρη. Ωστότου ερχόταν σε αυτόν, ωστόσο ερχόταν σε αυτόν ο κόσμος από παντού. Ο Χριστός ενδιαφέρεται για τις σωματικές σου ανάγκες και τα προβλήματα. Ο Χριστός ενδιαφέρεται για τις σωματικές σου ανάγκες και τα σωματικά σου προβλήματα. Αυτή είναι η μεγάλη πρώτη αλήθεια που μας διδάσκει αυτή η ιστορία. Είναι μια ιστορία εντυπωσιακή. Ο λεπρός έρχεται γνωρίζοντας ότι ο Ιησούς έχει τη θεϊκή δύναμη να τον γιατρέψει, αλλά αμφιβάλλει αν έχει τη θέληση. Και ο λεπρός φεύγει γνωρίζοντας ότι ο Ιησούς δεν έχει μόνο τη δύναμη, αλλά έχει και τη θέληση να τον γιατρέψει. Μπορούμε να φανταστούμε το λεπρό να σέρνεται στα γόνατα και να φωνάζει τον Ιησού: «Βοήθεια, βοήθησέ με». Ο άνθρωπος αυτός, ξέρετε, βρισκόταν σε τραγική κατάσταση. υπέφερε και αγωνιούσε. Ήταν απόβλητος κοινωνικά. Ήταν ακάθαρτος θρησκευτικά. Στιγματισμένος ηθικά. Απομονωμένος από την οικογένεια και τους φίλους. Ζούσε στην στέρηση, στην εξαθλίωση, στην θλίψη. Και ο νόμος, ξέρετε, της Παλιάς Διαθήκης, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις επιδημίες, απαγόρευε τους λεπρούς να έρθουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους και όριζε τα εξής. Και του λεπρού, στον οποίον υπάρχει η πληγή, τα ημάτια θα σχιστούν, ώστε να μπορείς να το βλέπεις και να ξέρεις αμέσως ότι είναι λεπρός. Και το κεφάλι του θα είναι ξεσκέπαστο, για να τον βλέπεις, να φαίνεται ότι είναι λεπρός. Και θα σκεπάσει το πάνω χείλος, έτσι, σαν να ήξερε πώς μεταδίδονται οι αρρώστιες, και θα φωνάζει «Ακάθαρτος! Ακάθαρτος!». Όλες τις μέρες κατά τις οποίες θα υπάρχει σε αυτόν η πληγή θα είναι ακάθαρτος. Είναι ακάθαρτος. Θα κατοικεί μόνος. Έξω από το στρατόπεδο θα είναι η κατοικία του. Οι λεπροί, λοιπόν, φώναζαν «Ακάθαρτος». Για να προφυλακτούν οι άλλοι. Όχι μόνο θεωρούνταν οι ίδιοι κοινωνικά και θρησκευτικά ακάθαρτοι, αλλά και με όποιον ερχόταν σε επαφή τον έκαναν και αυτόν ακάθαρτο. Ο λεπρός λοιπόν έρχεται και ζητάει αυτό ακριβώς από τον Ιησού. Ζητάει να τον καθαρίσει, να πάρει από πάνω του αυτή τη φοβερή αρρώστια και το στίγμα της. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς οδήγησε το λεπρό αυτό στα γόνατα. Αν ήταν η απόγνωση ή ο σεβασμός. Πάντως στα λόγια του βλέπουμε κάποια πίστη. Στην πίστη αυτή που βλέπουμε στην δύναμη του Ιησού, αν και βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια αμφιβολία για την θέληση του Ιησού, ο Κύριος μας απαντάει με δύο τρόπους. Πρώτον, απλώνει το χέρι του και τον ακουμπάει. Και δεύτερον, του λέει, θέλω καθαρίσου. Μια χειρονομία και μια διακήρυξη. Μια χειρονομία ανήκουστη. Ένας άγιος άνθρωπος άπλωσε το χέρι του και άγγιξε έναν ακάθαρτο. Αυτόν που ο νόμος απαγόρευε να αγγίξεις, τον αγγίζει τώρα ο Χριστός. Ο Χριστός θα μπορούσε με ένα λόγο του να τον καθαρίσει. Δεν χρειαζόταν να τον αγγίξει. Αλλά όμως τον άγγιξε για να εκφράσει τη συμπάθειά του και την αγάπη του. Ενώ ο νόμος έλεγε ότι αν αγγίξεις κάποιον ακάθαρτο γίνεσαι και εσύ ακάθαρτος, ο Χριστός αγγίζει έναν ακάθαρτο και τον κάνει καθαρό. Ο Χριστός μας αγγίζει και η καθαρότητά του μεταδίδεται σε μας. Να ποιο είναι το έργο του Χριστού στη ζωή μας. Έτσι ενώ μοιάζει ο Ιησούς Χριστός να παραβαίνει τον νόμο που μεριμνά για τους καθαρούς, στην πραγματικότητα ο Ιησούς εκπληρώνει τον νόμο, καθώς κάνει έναν ακάθαρτο άνθρωπο καθαρό. Αυτούς που δεν μπορούσε ο νόμος να αγγίξει, τους αγγίζει τώρα η αγάπη του Θεού. Όμως δεν έχουμε μόνο τη χειρονομία, αλλά έχουμε και τη διακήρυξη που μας αποκαλύπτουν την καρδιά του Κυρίου μας. Η προσταγή είναι ανήκουστη. Θέλω καθαρίσου. Θέλω, λέει ο Χριστός, και αποκαλύπτει την καρδιά του. Ο Χριστός θέλει τη γιατριά, την αποκατάσταση του σώματος. Καθαρίσου, λέει ο Χριστός, και αποκαλύπτει την εξουσία και τη δύναμή του. Ο Θεός έχει τη δύναμη της γιατριάς, της αποκατάστασης του σώματός μας. Και ο Χριστός ενδιαφέρεται για τις δικές σου σωματικές ανάγκες και προβλήματα. Όμως θα με ρωτήσεις, καλά, αφού ο Ιησούς διαθέτει την θέληση και τη δύναμη να θεραπεύει, γιατί δεν το κάνει πάντα? Αφού η διακονία του Χριστού εδώ μας δείχνει τη θέληση του Θεού, γιατί δεν μας θεραπεύει πάντοτε όταν πάμε σε Αυτόν με πίστη, όπως αυτός ο λεπρός? Αδελφοί μου, το πρόβλημά μας είναι ο χρόνος. Εμείς πάντα θέλουμε τη γιατριά όταν τη χρειαζόμαστε, εδώ και τώρα. Ενώ ο Θεός έχει στο σχέδιό Του να μας απαλλάξει ολοκληρωτικά από αυτό το αδύναμο σώμα με τον δεύτερο ερχομό του Χριστού. Πολλές φορές αυτός μας θεραπεύει σήμερα σε απάντηση των προσευχών μας. Αλλά δεν είναι στο σχέδιο του σήμερα να θεραπεύσει όλους τους ασθενείς, όπως και τότε ο Χριστός δεν θεράπευσε όλους τους λεπρούς. Ο Ιησούς Χριστός έκανε ένα έργο πάνω στο Σταυρό και κάποια στιγμή το έργο αυτό θα φέρει αποκατάσταση σε όλο το σύμπαν και θα μας απαλλάξει από αυτό το σώμα της αμαρτίας και της φθοράς. Θα απαλλάξει και αυτό το σώμα μας από τη φθορά, την αρρώστια και το θάνατο. Ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό για να σώσει το σώμα μας από την αρρώστια, τη φθορά και το θάνατο. Ο άφαρτος γνώρισε το σωματικό πόνο, γνώρισε τη φθορά του θανάτου για να μας χαρίσει την αφθαρσία, να μας χαρίσει την αιώνια ζωή χωρίς πόνο και δάκρυ. Αλλά αυτή τη στιγμή η ένδοξη δεν έχει έρθει ακόμα, αδελφοί μου. Γι' αυτό και εμείς, σαν τους άλλους ανθρώπους, υποφέρουμε και αγωνιούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό δεν σε παρηγορεί? Ίσως να μην σε παρηγορεί αρκετά σήμερα μέσα στον πόνο. Άκουσε όμως και το εξής. Ο Ιησούς Χριστός εξέφρασε την αγάπη Του με το άγγιγμά Του, εξέφρασε τη θέλησή Του με τη διακήρυξή Του και την προσταγή που έδωσε, αλλά τίποτα δεν εκφράζει την καρδιά του Χριστού όταν είμαστε μέσα στον πόνο, όσο η λέξη με την οποία περιγράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος την ψυχική κατάσταση του Ιησού Χριστού όταν λέει «σπλαχνιστής». Αυτό πρέπει να σε παρηγορεί, αδερφέ μου, μέσα στον πόνο. Ίσως να μην σε παρηγορεί ότι ακόμα δεν έφτασε η ώρα της πλήρης αποκατάστασης, αλλά ότι ο Χριστός εσπλαχνίζεται και ότι ο Χριστός είναι κοντά σου και πέθανε για σένα και για τον πόνο σου να αποκαταστήσει το σώμα σου και να σου δώσει τελειότητα. Αυτό νομίζω θα πρέπει να σε παρηγορεί. Ο Χριστός είναι σπλαχνικός. Ο Χριστός μας λυπάται όταν πονάμε. Ο Χριστός είναι γεμάτος εσπλαχνία για μας όταν οι αρρώστιες και τα προβλήματα μας κάνουν να υποφέρουμε. Ο Χριστός είναι ασπλαχνικός Χριστός. Γεμίζει εσπλαχνία εδώ πέρα για το λεπρό και οργή για την αμαρτία που έφερε στη ζωή αυτού του ανθρώπου, αυτού του λίαν καλού δημιουργήματος του Θεού, του έφερε τόση λύπη και πόνο. Βλέπουμε την αγάπη του Χριστού για τον άνθρωπο και βλέπουμε τη θλίψη του για την αμαρτία, και είναι αυτή η αγάπη για τον άνθρωπο και η θλίψη για την αμαρτία που τελικά θα οδηγήσει τον Ιησού Χριστό πάνω στο Σταυρό, όπου θα νικήσει ολοκληρωτικά τη φθορά και τον θάνατο. Ξέρετε, αυτή η θεραπεία δεν είναι μόνο ένα αποδεικτικό στοιχείο ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Είναι ένα τεκμήριο, ένα παραστατικό τεκμήριο του χαρακτήρα της νέας εποχής της Βασιλείας του Θεού που έρχεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η Βασιλεία του Θεού φυσικά είναι ήδη εδώ, παρούσα, αλλά όχι στην ολοκληρωμένη της μορφή. Δεν έχει έρθει ακόμα ολοκληρωτικά, αλλά μέσα στα θαύματα του Χριστού βλέπουμε στη Βασιλεία του Θεού ότι δεν υπάρχει πόνος, ότι δεν υπάρχει αρρώστια, ότι δεν υπάρχει θάνατος. Αντίθετα με τους άλλους θεραπευτές που προσπαθούν να στρέψουν το θαυμασμό του κόσμου πάνω τους. Εδώ βλέπουμε ο Ιησούς με αυστηρή γλώσσα να προειδοποιεί τον άνθρωπο αυτό να μην πει τίποτα, αλλά να δείξει τον εαυτό του στους ιερείς και να προσφέρει τις θυσίες που απαιτούσε ο νόμος για να τον διακηρύξουν καθαρό. Παρά την προσταγή του όμως, αυτός ο άνθρωπος δεν κρατιόταν. Αρχίζει να διαλαλεί τα πάντα και να διαδίδει τη θεραπεία του. Έτσι, αν και ο Ιησούς είχε τη δύναμη να τον θεραπεύσει, διαβάζουμε μετά, δεν μπορούσε να μπει φανερά σε κάποια πόλη λόγω του κόσμου. Όταν πήγε επιτέλους αυτός ο πρώην λεπρός τους ιερείς, έδωσε τη σωστή μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό. Γιατί έδειξε ότι ο Θεός έχει αρχίσει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού να κάνει κάτι ανώτερο και από αυτόν τον νόμο. Ενώ ο νόμος μπορούσε μόνο να στιγματίσει κάποιον σαν ακάθαρτο, ο Μεσσίας μπορεί να κάνει τον ακάθαρτο καθαρό στα μάτια του Θεού. Ο Χριστός δεν καταργεί τον νόμο, όπως τον κατηγόρησαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αλλά εκπληρώνει τον νόμο με έναν νέο και με έναν απρόβλεπτο τρόπο. Αλήθεια, τι μαρτυρία θα ήταν αυτό για τους ιερείς. Είμαι σίγουρος ποτέ τους δεν είχαν δει άλλον λεπρό να καθαρίζεται. Είμαι σίγουρος θα ψάξαν τα βιβλία τους να δούνε τι λέει ο νόμος, γιατί δεν ξέρανε. Αν και είδαν αυτή τη μοναδική θεραπεία, δεν πίστεψαν στον Χριστό. Βλέπετε, τα θαύματα και οι θεραπείες τις περισσότερες φορές δεν φέρουν στους ανθρώπους την αληθινή πίστη του Χριστού. Πολλοί ακολουθούσαν τον Χριστό για τα θαύματα, αλλά ο Χριστός δεν τους θεωρούσε μαθητές του. Μήπως και εσύ λες, αν με θεραπεύσει ο Χριστός, θα πίστευα? Μήπως σκέφτεσαι τον ακολουθώ ώστε όταν το χρειαστώ να με θεραπεύσει ή να μου λύσει τα προβλήματα? Είναι καλά να είσαι κοντά στον Ιησού, να τον έχεις εκεί πυροσβέστη έτοιμο να παρέμβει. Ο Χριστός δεν θέλει η πίστη σου σε Αυτόν να είναι εξαρτημένη από τα θαύματά Του, από τις παρεμβάσεις Του. Ο Χριστός θέλει να Τον εμπιστεύεσαι για ό,τι κι αν κάνει. Και παρότι όσα επιτρέπει μέσα στη ζωή σου νοιάζεται για σένα και για το σώμα σου, ο Ιησούς Χριστός θέλει να Τον εμπιστευθείς. Αυτό είναι πίστη, εμπιστοσύνη στο Χριστό. Ο Χριστός ήρθε να φέρει ανακαίνιση στο σώμα μας. Ο Χριστός ήρθε να μας δώσει πίσω αυτό που έκλεψε η αμαρτία, αυτό που καταστρέφει ο θάνατος. Μια μέρα οι πιστοί θα ντυθούμε ένα νέο ένδοξο σώμα, άφθαρτο. Και αυτό θα είναι το δώρο του Χριστού. Το δώρο που εκείνος απέκτησε με τη σταυρική του θυσία. Ο Χριστός νοιάζεται πολύ για το φυσικό σου σώμα, αδερφέ μου, αδερφή μου. Νοιάζεται που για να σου χαρίσει σε μια νέα μορφή, ένα λαμπρό, ένα άφθαρτο, ένα αιώνιο σώμα, δέχθηκε να πεθάνει για αυτό το λόγο πάνω στο σταυρό. Ο Ιησούς μας πλαχνίζεται στην ανάγκη μας και στον πόνο. Ο Χριστός ενδιαφέρεται για τις σωματικές μας ανάγκες και προβλήματα. Αυτό όμως είναι μόνο το πρώτο, η καρδιά του Χριστού και το έργο του Χριστού. Θα ήθελα τώρα να προχωρήσουμε και στο επόμενο περιστατικό, που εκεί αποκαλύπτεται ο νους του Κυρίου μας. Θα διαβάσω από το δεύτερο κεφάλαιο, τα εδάφια 1 έως 12. Ύστερα από μερικές ημέρες, μπήκε πάλι ο Ιησούς στην Καπερναούμ και διαδόθηκε ότι βρίσκεται σε κάποιο σπίτι. Αμέσως συγκεντρώθηκαν πολλοί, ώστε δεν υπήρχε χώρος ούτε και έξω από την πόρτα, και τους κήρυτε το μήνυμά του. Έρχονται τότε μερικοί προς αυτόν, φέρνοντας έναν παράλυτο, που τον βάστασαν 4 άτομα. Και επειδή δεν μπορούσαν να το φέρουν κοντά στον Ιησού εξαιτίας του πλήθους, έβγαλαν τη στέγη πάνω από εκεί που ήταν ο Ιησούς. Έκανε ένα άνοιγμα και κατέβασαν το κρεβάτι, πάνω στο οποίο ήταν ξαπλωμένος ο παράλυτος. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο, «Παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες». Κάθονταν όμως εκεί μερικοί γραμματείς και συλλογίζονταν μέσα τους. «Μα πώς μιλάει αυτός έτσι, προσβάλλοντας τον Θεό? Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες? Μόνον ένας, ο Θεός». Αμέσως κατάλαβε ο Ιησούς ότι αυτά σκέφτονται και τους λέει, «Γιατί κάνετε αυτές τις σκέψεις στο μυαλό σας? Τι είναι ευκολότερο να πω στον παράλυτο, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, ή να του πω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα? Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί πάνω στη γη αμαρτίες», λέει στον παράλυτο, «σε σένα το λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε αμέσως, πήρε το κρεβάτι του και μπροστά σε όλους βγήκε έξω, έτσι που όλοι θαύμαζαν και δόξαζαν τον Θεό. Τέτοια πράγματα έλεγαν ποτέ μέχρι τώρα δεν έχουμε δει. Ο Χριστός ενδιαφέρεται για τις σωματικές σου ανάγκες και προβλήματα. Αλλά ο Χριστός επίσης δίνει προτεραιότητα στις πνευματικές σου ανάγκες. Ο Χριστός δίνει προτεραιότητα στις πνευματικές σου ανάγκες. Τι ζωντανή ιστορία, αλήθεια, ε? Μπορούμε να δούμε τα πρόσωπα των Φαρισαίων γεμάτα απορία, γεμάτα απόγνωση, θυμό, καθώς άκουσαν τον Ιησού να λέει «συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Μπορούμε να δούμε τα γεμάτα απορία πρόσωπα να βλέπουν το κρεβάτι να κατεβαίνει από την οροφή. Τα καχύποπτα πρόσωπα των Φαρισαίων να σκοτεινιάζουν, καθώς ο Ιησούς λέει «σε συγχωρώ τις αμαρτίες σου». μπορούμε να ακούσουμε τα πατήματα των ανθρώπων πάνω στη στέγη, το σπάσιμο της σκεπής. Μπορούμε να ακούσουμε τις φωνές χαράς, του θαυμασμού του κόσμου που ήταν τον παράλυτο να σηκώνει το κρεβάτι του και να φεύγει. Η διήγηση του Μάρκου εδώ μας φαίνει ξανά μέσα στην πόλη της Καπερναούμ σε κάποιο σπίτι, ίσως του Ανδρέα και του Πέτρου. Το σπίτι είναι γεμάτο και ο Ιησούς διδάσκει τι άλλο, τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και την ανάγκη της μετάνοιας και της πίστης στο πρόσωπό του. Να σου λοιπόν τέσσερις φίλοι, τέσσερις άνδρες, με έναν παράλυτο στο φορείο, να προσπαθούν να μπουν στο σπίτι χωρίς να τα καταφέρνουν. «Δεν το βάζουμε κάτω, παιδιά, ακολουθήστε με», είπε ο εμψυχωτής της παρέας. Μια και δυο λοιπόν πάνε από πίσω στη σκάλα που έφερνε στην ταράτσα, ανεβαίνουν και αρχίζουν να ανοίγουν μια τρύπα. Αφού έσπασαν τον πυλό χτυπώντας γερά με τα πόδια τους, αρχίζουν να βγάζουν τα χέρια τους στα κομμάτια. Μετά παραμερίζουν τα καλάμια και γίνεται από κάτω φασαρία, καθώς χώματα και σκόνες πέφτουν στα κεφάλια των ανθρώπων μέσα στο σπιτάκι. Όταν όμως κατέβασαν τον παράλυτο φίλο τους μπροστά στον Ιησού, το έκπληκτο πλήθος σώπασε. Ο Ιησούς ανταποκρίθηκε στην πίστη των ανθρώπων αυτών που πήραν μια ασυνήθιστη πρωτοβουλία να υπερνικήσουν εμπόδια προκειμένου να φέρουν τον παράλυτο φίλο τους μπροστά στον Χριστό. Στους απρόβλεπτους αυτούς ανθρώπους, ο Ιησούς Χριστός ανταποκρίνεται με έναν αναπάντεχο τρόπο. Αντί να πει στον παραλυτικό «τέκνο μου, σήκω και περπάτα», του λέει «παιδί μου, συγχωρημένες είναι οι αμαρτίες σου». Συγγνώμη Ιησού, δεν κατάλαβες, κάποια παρεξήγηση έγινε, δεν πήγαμε σε όλο αυτόν τον κόπο για τις αμαρτίες εδώ, κοίταξε. Δεν κουβαλήσαμε για αυτόν τον λόγο τον φίλο μας, μας παρεξήγησες. Όμως ο Ιησούς συγχωρεί πρώτα τις αμαρτίες, γιατί αυτό βλέπει ως το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτού του ανθρώπου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι το πρόβλημα της αμαρτίας και όχι αυτό που μερικές φορές μας οδηγεί στα πόδια του Χριστού. Η αρρώστια, η ανέχεια, ο απλήρωτος λογαριασμός, άλλες δυσκολίες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι της αμαρτίας μας. Φανταστείτε τι θα κέρδιζε ο άνθρωπος αυτός αν θεραπευόταν από τον Χριστό και μετά χανόταν αιώνια εξαιτίας των αμαρτιών του. Τι θα κέρδιζε, μερικά χρόνια ζωής? Η αρρώστια και ο θάνατος είναι τα αποτελέσματα ενός βαθύτερου προβλήματος που είναι η αμαρτία. Κατά την Αγία Γραφή, η αρρώστια και ο θάνατος ακολούθησαν σαν συνέπειες της αμαρτίας των πρωτόπλαστων. Όμως προσέξτε, ο Ιησούς μας προειδοποιεί να μην κάνουμε το λάθος να νομίζουμε ότι κάθε αρρώστια και κάθε πρόβλημα είναι το αποτέλεσμα προσωπικής αμαρτίας. Όχι, δεν λέμε αυτό. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ήταν παρόντες. Είναι σπουδαγμένοι θεολόγοι στον νόμο και στις προφορικές ερμηνείες και αγανακτούν όταν ακούν το λόγο αυτό του Ιησού, γιατί ξέρουν ότι δικαίωμα συγχώρεσης έχει μόνο ο Θεός. Βλάστημος. Ποιος νομίζει ότι είναι ο Θεός? Ξέρετε, ο νόμος προέβλεπε τιμωρία για μια τέτοια βλαστημία με θάνατο, διαλυθοβολισμού. Ήδη λοιπόν στο μυαλό αυτών των ανθρώπων αρχίζουν να υπάρχουν οι κατηγορίες που τελικά καταδίκασαν τον Ιησού Χριστό μπροστά στο συνέδριο. Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες παρά μόνο ένας ο Θεός, σκέφτονται αγανακτισμένοι Φαρισαίοι. Δεν θέλουν να πιστέψουν ότι πραγματικά ο Ιησούς έχει αυτό το θεϊκό δικαίωμα, γιατί είναι ο Γιος του Θεού. Πράγματι μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες. Εκείνο όμως που δεν ήξεραν οι άνθρωποι αυτοί είναι ότι ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες μας βάσει του έργου του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό. Μόνο βάσει του πολυτρωτικού του έργου στο Σταυρό ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς που διαβάζει τις σκέψεις και ξέρει τις καρδιές των ανθρώπων κάνει μια ερώτηση. Τι είναι πιο εύκολο να πω? Συγχωρημένες οι αμαρτίες σου ή σήκωσε το κρεβάτι σου και πήγαινε σπίτι σου? Οι γραμματείς σκέφτηκαν ότι ο Ιησούς μίλησε ανεύθυνα. Χορήγησε δήθεν συγχώρεση, φθηνή υπεκφυγή από τη θεραπεία που προφανώς δεν μπορούσε να κάνει. Είναι λόγια χωρίς αντίκρισμα. Ποιος ξέρει αν πραγματικά συγχωρέθηκε αυτός ο άνθρωπος? Προφανώς δεν συγχωρέθηκε. Στην πραγματικότητα όμως, ξέρετε, η συγχώρεση των αμαρτιών είναι πιο δύσκολη. Γιατί θεραπευτές του σώματος, γιατροί και άλλοι, υπάρχουν πολλοί. Κανένας όμως θεραπευτής της καρδιάς και του πνεύματος δεν υπάρχει άλλος. Μόνο ο Χριστός έχει το δικαίωμα της συγχώρεσης. Τους λέει λοιπόν ο Χριστός, μην νομίζετε ότι η συγχώρεσή μου είναι κούφια λόγια και ότι δεν έχω στην πραγματικότητα το δικαίωμα, την εξουσία, τη θεϊκή της συγχώρεσης. Δεν συγχώρεσα τις αμαρτίες του επειδή δεν μπορείτε να το ελέγξετε και να το διαπιστώσετε, αλλά επειδή αυτό είναι σοβαρότερο πρόβλημα. Για να σας αποδείξω ότι έχω την εξουσία να συγχωρώ αμαρτίες, ορίστε μια χειροπιαστή απόδειξη τώρα. Για να μάθετε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες, γυρίζει στον παράλυτο και του λέει, σε σένα λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε σπίτι σου. Έκθαμβοι όλοι βλέπουν αυτόν τον παράλυτο να σηκώνεται και να περπατά. Και αυτή η θεραπεία είναι μια αναπαράσταση του έργου του Χριστού στη ζωή μας. Γιατί έτσι ήμασταν, τετραπληγικοί, παράλυτοι, εξαιτίας των αμαρτιών μας. Ο άνθρωπος είναι ολοκληρωτικά παράλυτος, αβοήθητος μπροστά στο Θεό λόγω της αμαρτίας. Μόνο ο Χριστός μπορεί να κάνει αποκατάσταση στην καρδιά μας, να φέρει πνευματική γιατριά. Και αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα του Χριστού. Η συγχώρεση των αμαρτιών δείχνει πολύ περισσότερο από την αποκατάσταση του σώματος τη δύναμη της Βασιλείας του Θεού. Γιατί ξέρετε, οι προφήτες της Παλιάς Διαθήκης προέβλεπαν τον εχομό της Βασιλείας του Θεού όχι μόνο σαν μια εποχή που δεν θα υπήρχαν αρρώστιες και πόνος και δάκρυ, που θα υπήρχε αποκατάσταση του ανθρώπινου σώματος, αλλά μια εποχή που κυρίως θα υπήρχε συγχώρεση των αμαρτιών και θεραπεία της ψυχής. Και στην περικοπή μας εδώ, για πρώτη φορά ο Ιησούς αποκαλεί τον εαυτό του Υιό του ανθρώπου. Ένα τίτλο που αυτός μόνο χρησιμοποιούσε για τον εαυτό του. Στο βιβλίο του Δανιήλ, ο Υιός του ανθρώπου είναι ένα ουράνιο πρόσωπο που θα εμφανιστεί στους έσχατους καιρούς για να φέρει τη Βασιλεία του Θεού στους καταπονημένους Αγίους στη γη και κρίση στους απίστους. Και Ιησούς λέει, αυτός ο Υιός του ανθρώπου είμαι εγώ. Με τον τίτλο αυτό ο Κύριος διακηρύττει όχι μόνο τον υπερφυσικό του χαρακτήρα και την ουράνια καταγωγή του, αλλά και το γεγονός ότι αυτός φέρνει τη Βασιλεία του Θεού στους ανθρώπους. Στην περικοπή μας λοιπόν διακηρύττει ότι σαν ουράνιος Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες, που είναι και αυτό μια πτυχή της Βασιλείας του Θεού που ο Ιησούς Χριστός χαρίζει. Η θεραπεία λοιπόν αυτού του ανθρώπου, του τραπληγικού, που επισφράγισε τη συγχώρεση των αμαρτιών του, έκανε όλους τους ανθρώπους που ήταν εκεί να πούνε, ποτέ μας δεν είδαμε τέτοια πράγματα. Ποτέ μας δεν είδαμε τέτοια πράγματα. Γιατί αυτά τα πράγματα τα κάνει μόνο ο Θεός. Μόνο εν Χριστώ ο Θεός έρχεται με έναν καινούριο τρόπο και φέρνει τη Βασιλεία του στους ανθρώπους. Άσχετα με τα κίνητρά τους, δόξασαν τον Θεό, καθώς αναγνώρισαν ότι ο Θεός έκανε κάτι τελείως καινούριο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αδελφοί μου, θεραπευτές υπάρχουν πολλοί. Σωτήρας υπάρχει μόνο ένας. Μην πλησιάσεις τον Χριστό σαν θαυματοποιό, να πηγαίνεις εκείνο σαν σωτήρα και Κύριο. Αν σήμερα έρχεσαι στον Χριστό με ένα πιεστικό αίτημα, ίσως οικονομικό πρόβλημα, ίσως κάποια οικογενειακή ανάγκη, μπορεί αυτό να έχεις εσύ στο μυαλό σου. Ίσως σήμερα να ζητάς τη θεραπεία στο σώμα σου. Αλλά πρόσεξε, μπορεί να ήρθες στον Χριστό να του μιλήσεις για αυτό το πρόβλημα στο σπίτι, στη δουλειά, αλλά ο Χριστός πριν να σου πει το αντίστοιχο, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε σπίτι σου, θέλει να σου πει, σου συγχωρώ τις αμαρτίες. Εκεί θέλει να ξεκινήσει και εκεί θέλει να σε ολοκληρώσει. Μήπως ζητάς από τον Χριστό να πάρει τις λεπτομέρειες, ενώ έχεις άλυτο το μεγαλύτερό σου πρόβλημα. Θυμάμαι, είχαμε επισκεφθεί με μια παρέα έναν αδερφό που παραπονιότανε, δεν μπορούσε να φάει το ψάρι που είχε μπροστά του. Είχε κάποιο φούσκωμα στο στομάχι. Του συστήσαμε να πάει στο γιατρό, γιατί αυτός μέχρι τότε πάλευε τα συμπτώματα με γκαζόζες και με τσάγια. Δυστυχώς ήταν πολύ αργά. Τον είχαν απασχολήσει οι λεπτομέρειες και όχι το κύριο πρόβλημα να ψάξει να το βρει. Μη ζητάς από τον Χριστό να πάρει τα συμπτώματα. Άστο να θεραπεύσει τη βαθύτερη αρρώστια της αμαρτίας. Μ' αρέσει, μου ξέρετε, πάρα πολύ η φαρμακοποίη, πολύ του συμπαθώ. Γιατί ό,τι πας, ό,τι ζητάς σου το δίνουν. Και ποτέ δεν σε εκπλήσουν δυσάρεστα, ποτέ δεν σου λένε τι έχεις στην πραγματικότητα. Ποτέ δεν σου λένε τα δυσάρεστα. Όταν πας όμως στο γιατρό, πρέπει να κρατάς το στόμα σου κλειστό. Πηγαίνεις στο γιατρό για να ακούσεις το γιατρό. Δεν λες εσύ στο γιατρό τι θες όπως πας στο φαρμακοποιό. Στο φαρμακοποιό πας και του λες τι θες. Στο γιατρό περιμένεις να ακούσεις. Θα σου πει αυτός τι χρειάζεσαι. Πας λοιπόν στον συμπαθέστατο φαρμακοποιό και του ζητάς κάτι για τη ζάλη και για τους εμετούς. Αλλά όταν πας στο γιατρό, αντί να σου δώσει κάτι για τη ζάλη και για τους εμετούς, θα σου δώσει μια ισχυρή αντιβίωση, γιατί η μόλυνση στο εσωτερικό του αυτιού σου έφτασε στο λαβύρινθο και αν αδρανήσεις θα χάσεις την ακοή σου. Έχεις, φίλε μου, ζητήσει από τον Χριστό τη συγχώρεση των αμαρτιών σου? Μήπως είσαι ένας πνευματικά, ένας τετραπληγικός που χρειάζεται τη σωτηρία του Χριστού σήμερα? Αν σήμερα τον δεχθείς, μια μέρα θα σου χαρίσει ένα νέο ένδοξο σώμα, άφθαρτο, αλλά από σήμερα θα σου δώσει μια νέα καρδιά, μια νέα ζωή. Θέλει σήμερα να του ζητήσεις να γίνει σωτήρα σου. Και εσύ, αδερφέ, που έχεις τη σωτηρία σου, έχεις τη συγχώρεση του Χριστού για όλες σου τις αμαρτίες? Μήπως ζητάς άλλα πράγματα, ενώ στην πραγματικότητα και εσύ έχεις εγκλωβιστεί σε κάποια αμαρτία? Ναι, εντάξει, εσύ δεν είσαι τετραπληγικός, αλλά και η αμαρτία κάνει και σένα να χωλαίνεις και παραλύει και τα δικά σου πόδια και τα δικά σου χέρια μερικές φορές. Μήπως υπάρχει κάποιο ψέμα την εβδομάδα αυτή που δεν εξομολογήθηκες? Μήπως χαίρεσαι να κουτσομπολεύεις, κάνεις την τρίχα τριχιά και δεν ζητάς τη συγχώρεση του Χριστού για αυτή την αμαρτία? Μήπως έχεις θυμό, κακία, μίσος για κάποιον, ή με χαρά ακούς για κάποιον να υποφέρει και βλέπεις και εσύ τον εαυτό σου καλά, όπως αυτοί οι Φαρισαίοι της ιστορίας? Μήπως υπάρχουν κάποια πάθη ανομολόγητα, να μην τα κατονομάσω, από τα οποία δεν άφησε ο Χριστός να σε ελευθερώσει? Μήπως κάποιες κακές συνήθειες επανεμφανίστηκαν? Μήπως κάποιοι εθισμοί αυτοκαταστροφικοί? Μήπως κάποια νομολόγητη επιθυμία ή μοιχεία μέσα στην καρδιά σου, ακόμα και αν δεν άπλωσες το χέρι σου σε κάτι που ανήκει στον άλλον? Μήπως ζητάς από τον Χριστό άλλα και άλλα, αντί να εξομολογηθείς τα είδωλα της φιλαργυρίας, της ματαιοδοξίας, του εγωισμού ή οποιαδήποτε άλλη αμαρτίας? Αδερφέ μου, ο Χριστός θέλει να μας ελευθερώσει. Θέλει να μας γιατρέψει ολόκληρους. Θέλει να ολοκληρώσει το έργο μέσα στην καρδιά μας αυτό το πρωί. Ναι, έχουμε υποσχέσεις για το μέλλον, αλλά θέλει σήμερα να είμαστε ελεύθεροι. Η Βασιλεία του Θεού επεκτείνεται και στην ανακαίνιση του σώματός μας, αλλά στοχεύει σήμερα στην πλήρη θεραπεία της μολυσματικής καρδιάς μας. Ο Χριστός μια μέρα, αδερφέ μου, θα κάνει καινούριο ολόκληρο το σώμα σου, αλλά θέλει να ολοκληρώσει πρώτα απ' όλα την αποκατάσταση της ψυχής σου. Τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Ο Χριστός θα μπορούσε να σου λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα, αλλά δίνει προτεραιότητα στην καρδιά σου. Και πολλές φορές μεταχειρίζει τις δυσκολίες που εσύ προσεύχεσαι να ελευθερωθείς ακριβώς για να δουλέψει μέσα στη ζωή σου και στην καρδιά σου. Ας μην πάμε λοιπόν, αδερφοί μου, σήμερα το πρωί στον Ιησού Χριστό σαν σε φαρμακοποιό. Ας πάμε στον Ιησού Χριστό σαν σε γιατρό, γιατί είναι ο κορυφαίος και ο μοναδικός γιατρός της καρδιάς μας. Θα έρθει η ώρα αυτός που θα μας λύσει το κάθε πρόβλημα. Αλλά σήμερα θέλει να δούμε τη μεγαλύτερη μας ανάγκη. Άραγε, το κατάλαβες? Άραγε, θα ζητήσεις τη συγχώρεση όλων των αμαρτιών σου? Άραγε, θα δεχθείς την παρηγοριά του Χριστού, που είναι κοντά σου όταν πονάς, που είναι σπλαχνικός μαζί σου, που δεν είναι στο σχέδιό του σήμερα να επέμβει και να σου ολοκληρώσει αυτό που θες? Άραγε, θα ζητήσεις από τον Χριστό να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησε μέσα στη ζωή σου. Άραγε, θα το κάνεις αμέσως τώρα. Ας προσευχηθούμε. είναι η ώρα της προσευχής. Άκουσες την καρδιά του Χριστού και το νου του. Μίλησε το τώρα εσύ. Ιησούς Χριστός να μας ευλογεί όλους. Αμήν. Άνιε, σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου και για το ελαιό σου μέσα στη ζωή μας. Και σε ευχαριστούμε για αυτό το πρωινό που είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε προσκυνητές στο δικό σου το Άγιο όνομα και να θυμηθούμε το πόσο εσύ μας αγάπησες, το πόσο κόστησε για σένα, Κύριε, η δική μας σωτηρία. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου και για όλα αυτά που μας θύμισες. Και θέλουμε, Κύριε, εσύ να φύγουμε τη δική σου την παρηγοριά και τη δική σου την ελπίδα του δικού σου του λόγου. Σε ευχόμαστε ιδιαίτερα για τον κύριο Μπιλ και την οικογένειά του ολόκληρη, εσύ να τους ευλογείς και όλους τους αδερφούς να παρηγορείς. Και σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε εμπιστευμένοι στο δικό σου το θέλημα. Εμπιστευόμαστε σε σένα, Κύριε, και δώσ' μας δύναμη να εκπληρώσουμε το θέλημά σου και να ζήσουμε τη ζωή που θέλεις σε εμάς. Καθώς τελείωσε η λατρεία αυτή, θέλουμε εσύ να μας συνοδεύσεις ολόκληρη αυτή την εβδομάδα, ώστε πραγματικά να είμαστε δικοί σου οι άνθρωποι και να κάνουμε το θέλημά σου και να σε υπηρετήσουμε και να σε δοξάσουμε. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ενδιαφέρεσαι για τις ανάγκες μας. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι μαζί μας. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ συνεχίζεις και εργάζεσαι στη ζωή μας. Σε δοξάζουμε και σε ευλογούμε γι' αυτό, γιατί μας έκανες δικά σου παιδιά. Σε ευχαριστούμε για τις ευλογίες που εσύ μας δίνεις εν Χριστώ Ιησού και με το Πνεύμα σου το Άγιο. Τώρα, Κύριε, σκόρπισέ μας εσύ με τη δική σου την ειρήνη και την ελπίδα μέσα στην καρδιά μας και βοηθήσέ μας να ζήσουμε με πιστότητα, σύμφωνα με το Λόγο σου, σύμφωνα με την ευλογία του Λόγου σου. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.